Ok, la oss starte opp igjen. Og det jeg nevnte før var at disse er alle sene former for buddhisme. Og hvis vi skal, som sagt, hvis vi skal finne hva som er en tidlig buddhisme, så må vi finne fellesnevneren mellom disse sene formene, og da kan du komme tilbake som noenlunde til det som vi kaller tidlig buddhisme. Så det finnes da altså en tidlig form for buddhismen, men hvorfor skal vi søke etter den tidlige buddhismen? Hva er poenget med det liksom? Kan vi ikke bare være fornøyd med de buddhismetypene vi har nå? Er ikke de ok? Hvorfor skal man søke tilbake? Så jeg vil diskutere det bare litt, bare for på en måte å etablere et grunnlag da, for hvorfor vi skal gjøre dette her. Så la oss ta dette her steg for steg. Så den tidlige buddhismen er hva alle buddhister har til felles. Det er det som ene ting, kanskje den tingen vi kan samles om. Det er av og til litt trist å se hvor mye problemer og hvor mye konflikter det kan være mellom buddhister i verden. Ja, og ofte jo nærmere man er hverandre, jo mer kan konfliktene være. Ofte som det kanskje er her i livet, kanskje man har mest konflikt med sine aller nærmeste ofte. Og sånn er det også innenfor buddhismen. Så det å kunne finne noe å samle seg rundt er jo en veldig, veldig god ting. Og dette her er antageligvis den ene tingen som alle buddhister har til felles. Og grunnen til at vi har det til felles er fordi at vi har Buddha til felles. Og dette er da det Buddha sa, og dermed så er det liksom det grunnlaget som vi har sammen. Og vi trenger noe å samle oss rundt. Så det, jeg tror det er en veldig god ting. Jeg tror også her i Norge, i det som er buddhistforbundet for eksempel, så kan man da, der også kan man bruke disse prinsippene for på en måte å skape kanskje mer enhet da, innenfor det samfunnet også, buddhistforeningen, buddhistsamfunnet. Så det er en grunn. Og det Buddha lærte fra seg er det viktigste i buddhismen. Et av problemene med buddhismen er at veldig mye av det som vi kaller for senere buddhisme, det som vi snakker om Abhidhamma, vi snakker om Mahayana Sutra, vi snakker om kommentarverk og alle tingene her, vi vet egentlig ikke hvor det kommer fra. Ofte så er det anonyme tekster. Det var ingen idé om det var en person som hadde god kunnskap, som hadde god innsikt i meditasjon, som hadde whatever, vi har egentlig ingen anelse. Så det kan ha vært bare filosofer, det kan ha vært vanlige mennesker som skrev ned tekster for om de likte eller hva det måtte være. Og det er ofte problemet. Og fordi vi ikke vet hvor det kommer fra, så betyr det at det kan være ting der som ikke er relevante, eller som ikke er riktige, eller som på en måte leder deg på feil vei, og alle tingene her. Og det kan være problematisk med senere tekster. Men vi må anta, som jeg sa i sted, at Buddha skjønte hva han snakket om. Hvis Buddha ikke skjønte hva han snakket om, da har vi et seriøst problem. Da har vi skikkelig problem, ikke sant? Da er det, ok, la meg heller gjøre noe helt annet med livet mitt, liksom. Hva gjør jeg her, på en måte? Det er svaret, det er sånn tingen da, hvis Buddha tok feil. Men vi vet jo egentlig ikke da om Buddha tok feil, men det må på en måte være utgangspunktet vårt da, at Buddha skjønte hva han snakket om. Og buddhismen er fundert på det faktum at en person hadde en veldig dyp innsikt i livet, i virkeligheten, i menneskesinnet, i hva livet handler om. Det er det fundert på. Og fordi det er fundert på det, så er det ikke noe som er lett på en måte å få til på egen hånd. Det er ikke noe som på en måte masse mennesker i senere tid har gjort akkurat på samme måte som Buddha. Det er veldig sjeldent å ha denne type innsikt i virkeligheten, for det er så fundamentalt motsatt hvordan vi vanligvis lever livene våre. Vi lever vanligvis livene våre ut fra en idé om at jeg eksisterer på en måte, jeg lever så lenge så skal jeg dø, og så er alt over, eller hva det måtte være. Vi har det er en følelse av at du eksisterer på en eller annen måte. Og så kan man Buddha si at du eksisterer ikke på den måten du tror. Det er det som på en måte er fundamentet i buddhismen, det som vi kaller for ikke-selv eller ikke-sjel. Det at det ikke er noe, en enhet, noe i oss som på en måte er fundamentalt i stedet til enhver tid. Og fordi den innsikten er så dyp, så er det veldig sjelden at mennesker har den innsikten, bortsett fra hvis du blir en Buddha, eller du er en elev av Buddha. Så sannsynlig for andre mennesker skal ha den samme innsikten er veldig liten, hvis du ikke er en elev av Buddha. Og dermed så er Buddhas tekster er veldig fundamentale for nettopp å kunne oppnå de samme tingene, hvis vi ikke skal villedes av andre senere ideer og hva det måtte være. Så Buddhas innsikt i virkeligheten er liksom det som på en måte er fundamentet i buddhismen. Og på den måten så det ganske forskjellig fundament fra veldig mange andre spirituelle, åndelige veier, eller religioner, eller filosofi, eller hva det måtte være. Det basert på et bestemt gjennombrudd, innsyn, en slags verdensanskuelse. Og så har vi det siste punktet her, som gjør at det å søke tidlig buddhisme kan være veldig, veldig bra. Og det at på en måte vi har alle en lærer felles, og den læreren Buddha. Veldig vanlig i åndelige foreninger, åndelige communities, at du har en guru, en lærer som på en måte alle sammen på en måte ser opp til. Og det alltid veldig, veldig farlig å ha en guru. Hvis du har en guru, så det på en måte du legger opp til misbruk på en måte. For at guruen vet, du vet ikke, ikke sant? Du har liksom ikke noen måte på en måte å stå utenfor, vekk fra guruen, og spørre deg om guruen har rett eller ikke. Men hvis du har Buddhas tekster, Buddha død, Buddha ikke der lenger, så har vi alle et nøytralt ting vi kan gå til og spørre oss om dette her riktig eller ikke riktig. Og det betyr at en lærer, sånn som jeg nå antageligvis, ja, ikke så viktig lenger, for du har et nøytralt grunnlag du kan gå tilbake til og spørre deg om det jeg sier riktig. Kan det snakke bare sludder? Da har du en mulighet til å finne ut om det bare sludder eller ikke. Vi har gått tilbake til teksten og spørre deg hva det Buddha egentlig lærte fra seg. Så det reduserer muligheten for misbruk, det reduserer muligheten for alle de tingene som kan ofte være veldig problematiske innenfor religioner. Vi har sett hvordan det har gått med den katolske kirken og alt mulig sånt. Så dette er alle gode grunner til å oppsøke og prøve å finne ut hva den tidlige buddhismen er for noe. Men viktigst av alt er det faktum at Buddha må ha skjønt hva han snakket om, ellers så virker ikke buddhismen, og derfor bør vi søke hva han sa, hva som på en måte var konsekvensene av den innsikten han hadde i virkeligheten. What do we have, akkurat? Så hva, med andre ord, hva har vi? Hva de tekstene vi har? Skal vi ta en rask gjennomgang av de tekstene vi har? Så du har det som heter Pali Tipitaka, og det da Pali-tekstene på Pali-språket, som da veldig nær sanskrit. Tipitaka de tre kurvene, tre hovedsamlinger av tekster, og det ene da munkeregelen og regelverket, også for nonner for så vidt, munker og nonner. Og så har du det som heter sutane, som da på en måte Buddhas uttalelser, Buddhas samtaler, Buddhas taler generelt. Og så har du det som heter abhidhamma, som på en måte en filosofisk filosofisk utbrodering av disse tidligere sutane her. Så det det vi har der. Og så har vi early Buddhist text in Chinese translation. Det kalles ofte for agamas, og det finnes på kinesisk, og der finnes det enda flere tekster enn det finnes på pali-språket. Og grunnen til det fordi at der finnes det tekster fra mange forskjellige buddhistskoler samlet sammen her. Buddhismen delte seg opp i skoler ganske tidlig. Alle skolene hadde sin egen Tipitaka, sine egne sutta, sine egne vinaya, og dermed så fikk du en veldig stor samling av tekster hvis du på en måte brakte det inn fra forskjellige skoler. Så den kinesiske tradisjonen har enda mye mer tekster enn det vi har i Pali-tradisjonen. Så har vi noen tekster i tibetansk, sanskrit. Andre betyr andre språk, ofte indiske språk, gandhari, og andre sånne språk, Buddhist hybrid Sanskrit, etc. Så hvordan vet vi hva som tidlig? Ja, så det da spørsmålet. Og dette her liksom på en måte grunnlaget for å bestemme seg hva som på en måte Buddhas ord. Hvis det viktig, hvordan kan vi finne ut? Dette her måten å finne ut på. Så det første det testimony of tradition, og det betyr egentlig bare det at de skriftene vi har visse indisier i seg som peker på at det kommer fra Buddha. Ja, så for eksempel, så en vanlig sutta begynner gjerne slik at dette har jeg hørt. På et tidspunkt levde Buddha i byen Savati. Der sa han til munkene, munker. Ja, så teksten sier selv at Buddha sa noe, ikke sant? Og det hva vi kaller for the testimony of tradition. I følge tradisjonen så var det Buddha som uttalte disse tekstene. Og det ganske viktig, fordi at det betyr at hvis vi ikke har gode grunner til å tvile på det, så synes jeg man skal ta det for god fisk. Ja, hvorfor skal man tvile på det hvis tradisjonen sier det, og det ikke finnes noen spesielle grunner til å tvile på det? Vi bør kunne stole på folk generelt her i verden. fake news et problem, men vi kan generelt så folk til å stole på, ikke sant? Det slik jeg lever mitt liv. Hvis det ikke finnes veldig gode bevis på det motsatte. Det også suttar i buddhismen, Mahayana, som også sier at Buddha sier visse ting, men der indisiene så klare på at det ikke Buddhas ord, men der det på en måte sagt på en litt annen måte, som betyr kanskje at du fikk en sutta gjennom på en eller annen overnaturlig måte eller noe sånt nå. Og det, så det liksom en litt annen måte å presentere tingene på. Men generelt så synes jeg dette her for meg et punkt som ofte oversett, men som viktig. Concordance of the suttas. Så det igjen dette poenget at hvis du tar alle disse forskjellige tradisjonene, du har Pali, du har den kinesiske, du har den tibetanske, hva det måtte være, det som på en måte felles for alle disse tradisjonene, det som har blitt overlevert gjennom alle de forskjellige skolene, og så oversatt i forskjellige retninger, det gjerne det som på en måte det tidligste. Ja, det henger jo på greip, at det på en måte det som på en måte det tidligste. Og det som da ble skrevet ned etter at skolene var separert, vel, det hadde vi ikke noen mulighet da, for å bli integrert i de andre skolene, for da var det allerede en separasjon innenfor buddhismen. Så de tingene som da felles, de som skjedde før buddhismen ble separert i forskjellige skoler. Med andre ord, du går tilbake til Buddhas tid, eller kanskje 100 år, par hundre år etter Buddhas tid, før denne separasjonen skjedde. Så den concordance of suttas da en veldig viktig måte å forstå hva som tidlig buddhisme på. Og det som ganske utrolig, og det nevnte jeg i sted, liksom hvordan du kan ta en sutta på pali, du kan ta det på kinesisk, så kan du oversette til engelsk, og så kan du se på det. Og så det ofte så det nesten ord for ord det samme. Det nesten sånn du nesten kan tro det når du ser det. Det så likt, liksom. Altså, det kanskje noen småforskjeller da, som på en måte selvfølgelig å forvente, men generelt så det veldig, veldig likt. I hvert fall mange av tingene veldig likt. Og det synes jeg, sier noe om den konservative metoden de brukte på å overleve disse tekstene. Tekstene betød veldig mye for dem. De var veldig, veldig forsiktige med overleveringen gjennom generasjoner. De var veldig konservative med disse tekstene, for de var veldig viktige, og det har de tydeligvis greid da, å få til den overleveringen her. Så har du evolution of doctrine, og det det at over tid så forandrer buddhismen seg. Du får nye ideer, nye doktriner som på en måte gjør seg gjeldende. En typisk ny doktrine da bodhisattva idealet som kommer senere. Denne ideen om at alle skal bli Buddha, i stedet for at alle skal på en måte søke mot oppvåkning. Ja, i stedet for å være en elev av Buddha, skal du være en Buddha selv. Og det et senere ideale som da kom, og det kan du se, for at det bodhisattva idealet finnes egentlig ikke i de tidlige suttaene i det hele tatt. Og så finnes det mye sånne utviklinger innenfor i buddhismen. Hvis du går til Abhidhamma, så kan du se utvikling der, hvor de på en måte prøver å fylle inn alle hullene som finnes i suttaene. Ikke sant? Ja, suttaene ikke fullstendige. Vi skal gjøre et fullstendig kart av virkeligheten. Kart av alle mulige fenomener som kan finnes. Hvordan disse fenomenene henger sammen. Ja, det liksom hva Abhidhamma på en måte, filosofien handler om, da, skape et fullstendig kart. Og da, ved å gjøre det, så skaper det også nye ting underveis, som gjør det mulig å fullføre det kartet av virkeligheten. Så du får en utvikling av doktriner, ting forandrer seg, og på den måten så kan du da vite hva som tidlig og hva som sent, ikke sant? For du kan se enkle ting basert på tidligere ideer, mens andre ting på en måte har en helhet og en integritet som passer sammen i det tidligste tiden. Så evolution of doctrine. Så har du politisk, sosial og teknologiske forhold. Og igjen så det slik at vi har en viss idé, for eksempel når det gjelder politikk, så har vi en viss idé om hvordan India utviklet seg politisk. Ja, så i aller tidligste tiden, når du snakker om de buddhistiske tidlige tekstene, så var India spredt en masse forskjellige små nasjoner. Man snakker gjerne om 16 små nasjoner. Ja, de hadde hver sin konge, eller det var en republikk hvor de hadde et slags demokrati. De hadde hovedsteder, og det var ganske klart avklart i de tidligste tekstene. Men så tok det ikke lang tid etter Buddhas tid, hvor disse kongene begynte å konsolidere seg. Det var kriger. En konge tok over nabokongens territorium, og så begynte de å ekspandere sine egne kongedømmer på den måten. Og det vet vi fra historiske kilder at det skjedde. Og på den måten kan du da vite om tekster kommer fra tidlig tid eller ikke, om hvordan de beskriver den politiske situasjonen på den tiden. Ja, fordi vi vet som noenlunde historiske tidslinjene for denne politiske utviklingen. Sosialt så kan du se ting som fremvekst av byer, for eksempel. Før Buddhas tid så var India et veldig agrarisk samfunn, for det var stort sett landbruk og den type ting, det var husdyrhold og sånt. Og så begynte byer på en måte å bygge seg, og det skjedde gjerne litt før Buddhas tid. Og på Buddhas tid så var det liksom byene begynte å etablere seg her. Men selv da så var det veldig smått da, veldig lite små byer her. Det finnes en del arkeologiske undersøkelser, det finnes én spesielt. Jeg skaffet nylig en bok til oss i Australia, som handler om den eneste boken som egentlig handler om arkeologi fra Buddhas tid, som jeg greide da å få tak i, heldigvis. Det var en sånn PhD-oppgave som er skrevet, den fortsatt så som var skrevet på sånn gammel skrivemaskin, som var ganske interessant. Det var fra 1988 eller noe sånt nå her. Og der beskrev de noen av disse utgravningene fra de store byene i gamle India. Kosambi var dette fra Kosambi, en av de seks store byene i gamle India som er beskrevet i disse utgravningene. Og de beskriver disse store vollgravene som da ligger rundt disse byene, ikke sant? Ikke vollgraver, hva heter det motsatt av vollgrav? Vollgrav er ned med vann, er det ikke det? Vollgrav er ned med vann, og så har du den motsatte som da er bymurer da, på en eller annen måte, som da var egentlig bare laget av leire, og som da gikk rundt byen da, så hadde du kanskje en vollgrav utenfor det. Og så kan du da se området da på byen, ikke sant? Det var ca. 50 hektar var det området på byen. Og så vet man ca. Hva som kan være befolkningstetthet innenfor sånne byer, og så kan du beregne ca. Befolkningen. Og da snakker du om underkant av 10 000 mennesker. Ja, så det er ganske smått, ikke sant? Det er nesten som en stor landsby, 10 000 mennesker. Det er liksom ikke noe, det er ikke noe store greier i det hele tatt. Og så ikke lenge etter dette her, så begynte byen å vokse. Og så fikk du Pataliputra, som da var det store hovedstaden i det magadanske kongedømmet, Magadhan Empire, som senere ble Ashokas empire i India, det svære empire som gikk over hele India, fra helt i syd, helt opp til Afghanistan, og så hele liksom bredden av India også. Så dette var starten da på dette ashokiske empire, og store byer begynte å bli etablert. Så igjen så kan du bruke disse politiske og sosiale forholdene til å vite sånn cirka tidspunktet dette skjedde på. Teknologiske forhold, så det handler da om bruk av for eksempel keramikk, forskjellige typer keramikk, som da kan oppdages gjennom arkeologiske undersøkelser, jernbruk og den type ting. Ja, alle de tingene her også peker noe i samme retning. Så bare for å gi en idé om hvordan vi vet hvor tidlig det er. Og igjen, måten vi gjør det på er å lese tekstene, og så kan du lese teknologien i tekstene, de politiske forhold, de geografiske forhold, og så kan du sammenligne med hva vi vet om India generelt. Så det er noen av de teknikkene man bruker da for å bestemme. Det er enda mer teknikker. En ting jeg ikke har beskrevet der, er språket i tekstene. Det er også veldig, veldig viktig, for språk er i kontinuerlig utvikling her. Så språket i paletekstene er da en spesiell type, og så går du til kommentarverket, det som er fortolkning av tekstene, bruker et annet språk, annet vokabulær, andre grammatiske endinger, annen samfunnsstruktur, en annen følelse av hele språket. Abhidhamma igjen har et annet språk enn dette her. Og på den måten så kan du da bestemme sånn cirka hvilken tidsalder en bestemt sutta, en bestemt tekst tilhører, ved å se på språket ganske enkelt. Så alle tingene her er viktige i det heller. La oss ta en rask kikk på de forskjellige buddhistskolene som eksisterte på den tiden. Så tradisjonelt sett så var det 18 tidlige skoler. Når vi snakker om tidlig, så mener vi da de første 300 årene etter Buddha, så begynte buddhisten å spre seg ganske mye. De spredde seg geografisk i forskjellige steder i India, og de spredde seg også når det gjaldt doktriner. De hadde forskjellige doktriner som de da liksom prøvde å tolke buddhismen igjennom. Og det skapte da skoler da, gjennom disse to bevegelser, geografiske bevegelser og doktrinebevegelser. Og de startet da gradually etter Ashoka, og I Ashokas tid var det en veldig viktig tid for spredningen av buddhismen i India, for Ashoka sendte folk, Ashoka var jo selv buddhist, og sendte da munker og sendte personer rundt omkring til nord, til sør, til forskjellige steder, for å bringe liksom buddhismen til alle, til hele befolkningen da i India. Så det første da Theravada-skolen, og det også kjent som her, noen prøver å bruke ordet Mahavihara-vasin, som betyr de som bodde i The Great Monastery. Mahavihara, The Great Monastery, vasin er en som bor i det store klosteret, som var det største liksom, samlingen av munker i Sri Lanka. Så Theravada kom til Sri Lanka fordi at kong Ashoka sendte sin sønn Mahinda og sin datter Sanghamitta til Sri Lanka for å etablere buddhismen der. Og slik var det det kom. Hvis du reiser til Sri Lanka i dag, så kan du reise til som heter Mahinthale. Mahinthale er like nærheten av den gamle hovedstaden Anuradhapura, som jeg snakket om før. Og Mahinthale er det stedet hvor Mahinda skal ha landet i Sri Lanka. I følge tradisjonen, vet du hvordan han kom til Sri Lanka? Vet du ikke det? Så han kom til, dette her er liksom ganske, dette her er liksom, dette er tradisjonen da, dette påstår ikke jeg er absolutt sant. Men i følge tradisjonen så fløy han gjennom luften, landet på Mahinthale, bang, der var han i Sri Lanka. Så det tradisjonen da. Så derfor det som landingsplassen til Mahinda. Det Mahinthale. Thale betyr grunn, ikke sant? Der du lander på et sted, for eksempel hvis du en båt, så kommer du på den Thale som Mahinthale. Han kommer gjennom luften. Bang, Mahinthale. Det blir kalt det siden. Det ganske høyt punkt i Sri Lanka. Jeg har vært der faktisk. Jeg besøkte det. Det er ganske fint. Du kommer opp, og så har du ganske god utsikt. Jeg kan tenke meg godt landingssted. Men det ganske lite da, så du kan ikke komme med fly liksom. Så du må liksom komme med helikopter da, eller så må du komme og du fly liksom gjennom på en eller annen måte. Hvordan kom han egentlig til Sri Lanka? Det jo kanskje mer interessant, for jeg tror ikke han fløy gjennom luften, jeg tror ikke det som skjedde faktisk. Men sannsynligvis så var det bare en sånn sakte bevegelse med okse og kjerre gjennom India, helt til du kom til sørkysten, ikke sant? Og så var det en liten sviptur med båt over til Sri Lanka, og så var du i Sri Lanka. Det var Mahinda, og så var det Sanghamitta, det datteren til Ashoka. Og hvis dere reiser i Sri Lanka, så kan dere reise i noe som heter en veldig kjent kloster utenfor Colombo, som heter Kelaniya-klosteret, og der har de noen sånne flotte veggmalerier. Og et av det er ankomsten av Sanghamitta til Sri Lanka. Og det veggmaleriet har du en stor båt i bakgrunnen, som kom tydeligvis med båten. Og så har du henne, og så har du med seg dette Bodhi-treeet her. Ja, dette her treet som Buddha skal ha sittet under for å oppnå oppvåkning, ikke sant? Og dette her var da en avkutt, da, eller et blad eller et land fra dette Bodhi-treeet, og som kom da til Sri Lanka, og så ble det plantet i Anuradhapura. Og hvis du reiser til Sri Lanka den dag i dag, så kan du fortsatt finne det treet i Sri Lanka den dag i dag. Og hvis du reiser til Sri Lanka, hvis du er ferdig med å starte et nytt kloster eller et nytt samfunn i Norge, så kan du gå dit, og så kan du få da et blad derfra som du så dyrker opp, og så kan du få da et bordertre til Norge. Er det noe å tenke på, Arnito? Nei? For det har vi nemlig i Perth, vet du. Vi har et av disse trærne som kommer fra Sri Lanka, og det ble tatt med inn til Perth, men fordi australske myndigheter er så strenge, så måtte det i karantene i 6 måneder, det treet. Så det stakkars treet stod i karantene i 6 måneder, og det døde nesten i den elendige karantenen. Det er snakk om å være, det er skikkelig sjofelt, altså. Jeg putter et sånt viktig tre i karantene. Det er australske midler, sikkert ateister alle sammen, de har totalt blaffen i buddhismen. Nei, jeg synes det er greit nok at du kan ha, du må liksom følge reglene i landet, så det er greit nok, synes jeg. Men i alle fall, så det er da Theravada-buddhismen, og slik den oppstod da, slik den kom til Sri Lanka, og så ble kongen etter hvert ble buddhist, og så ble hele samfunnet veldig, veldig buddhistiske. Så Sri Lanka har alltid vært et av de mest buddhistiske landene i hele verden, de tidlige, eller Theravada-buddhistiske i hvert fall. Så det en av skolene, og det skjedde da under Ashokas tid. Og så har du en annen skole, veldig kjent skole, med det Sarvastivada, som betyr doktrinen at alt eksisterer. Vada er doktrinene, sarva, sabba, asti, asti er å eksistere, som da er en gren av buddhismen som var i Nord-India. Man tror det som nå er Kashmir og Pakistan og de delene der av Nord-India. Og det ble en veldig viktig skole, det var en enorm skole. Og den skolen der bevegde seg derfra på Silkeveien. Silkeveien ligger rett nord for India, går mellom Europa og Kina. Så de bevegde seg opp på Silkeveien, og så fulgte de med disse karavanene av handelsfolk på Silkeveien helt in i Kina, til det som de gamle hovedstedene i Kina. Og når det kom til Kina, så ble det oversatt disse tekstene til kinesiske. Og derfor i dag så det veldig mange buddhisttekster på kinesisk som kommer fra Sarvastivada-skolen her. Så det, slik det på en måte det skjedde i veldig raske trekket. Så har du Mula Sarvastivada. Mula betyr rot. Så dette her rot Sarvastivada, man er den opprinnelige Sarvastivada-skolen her, med veldig nært tilknyttet Sarvastivada, og de også var i Nord-India, og de også bevegde seg veldig mye på samme måte. Og i dag så det de enkle tekster i Tibet kommer fra Mula Sarvastivada-skolen her, fordi at det en senere skole, og den kom gjerne, siden buddhismen kom sent i Tibet, så var det den som etablerte seg i Tibet. Så har du Dharmaguptaka-skolen her, og det en skole som veldig nært Theravada-skolen, veldig lignende når det gjelder både munkereglene og også når det gjelder sutar på mange måter, veldig, veldig nært tilknyttet. Så det nærmest en nordlig gren, om man vil, av Theravada-skolen her. Og den bevegde seg også inn i Kina, ja, i stor grad. Og de munkereglene som følges i Kina kommer stort sett fra denne skolen her, fra Dharmaguptaka. Slik at hvis du skal sammenligne munker og nonner fra Kina, så er vi en forskjellig skole når det gjelder regler. Og det kan ofte skape litt problemer når det gjelder ordinasjoner og sånne ting. Det en litt annen sak. Så har vi Mahasanghika, som betyr den store forsamlingen av munker. Og det den tidligste avsplittelsen fra hovedbuddhismen i India, var Mahasanghika. Og de gikk sin egen retning, og de hadde en litt andre idéer om hva Buddha var for noe. De gjorde Buddha litt mer ekstraordinær, da. Eller ikke bare, de gjorde Buddha mer ekstraordinær, og så gjorde de arahantene, de som fulgt opp, litt mindre ekstraordinære. Det ble liksom en litt mer gap der da, mellom Buddha og de som har oppvåknet. I de tidlige tekstene så tanken om en Buddha egentlig bare en oppvåknet person. Enten du en arahant, som da en fullt oppvåknet person, eller du en Buddha, så du essensielt det samme. Det bare Buddha går først, og så kommer en arahant senere. Mens enkle skoler som Mahasanghika gjorde et mer skilde da, mellom disse tingene. De prøvde på en måte å skape et skilde der. De var også veldig innflytelsesrike i India. Men de tidlige tekstene til denne skolen igjen det samme som de tidlige tekstene vi har i Theravada. Så poenget med alle disse skolene igjen at hvis du ser på hva de og du ser på de tekstene de har som på en måte til felles, og vi har tekster fra alle disse skolene, så igjen så finner du dette her at de mer eller mindre de samme tekstene finner du igjen og igjen og igjen i alle disse skolene. Og det det på en måte som på en måte poenget da, med å forstå denne historiske delingen av sanghaene og buddhismen fra den tidligste tiden. Så her kan dere få en viss idé om hvordan buddhismen spredte seg i India. Vi har det hele det indiske kontinentet der. Og så kan du se, du har Pataliputra, kan dere kanskje se der på litt på til høyre på kartet. Høyt til høyre så har du Pataliputra, det som sentrum hvor alle pilene går ut ifra på en måte. Og det da hovedstaden i dette kongedømmet som heter Magadha. Og det var der Ashoka holdt til, den store, berømte kongen, den største kongen i indisk historie, som var Ashoka, og som da også ble buddhist, og som så spredde buddhismen da rundt, og sendte folk ut for å spre buddhismen overalt. Og det litt så det man ser der. Du har dine forskjellige navnene, forskjellige deler av India. Så du kan se Kashmir, så har du da, oppover der Sarvastivada-skolen, og så har du de forskjellige skolene. Og så har du til og med Suvarnabhumi helt til venstre der, det da dagens Burma. Suvarnabhumi betyr gulllandet. Så det var tidligere navn på Burma, gulllandet. What is early? Så nå skal vi fokusere litt mer på hva som faktisk tidlig. Hva det som tidlig? Så her det vi kommer tilbake til, liksom, hva hvis man skal på en måte finne ut hva Buddhas ord så det her man finner Buddhas ord, da. Det poenget. Så her blir vi litt mer presise på hva det egentlig for noe. So most doctrinal passages attributed to the Buddha in the suttas. Så når du leser disse suttene, du leser Buddhas ord, så är det gärna slik att Buddha sa, ikke sant? Och så får du då det Buddha sa då vid en bestämd anledning. Och det är då gärna beregnet för att vara en väldigt reliable indikation på vad som egentligen är Buddhas ord. Och det är gärna de tingene som måtte är också finna på tvärs av de olika skolorna. Och det vill du gärna se, och det är gärna i bestämda texter att du finner detta här. Vi ska komma tillbaka till texterna väldigt snart. Så har du some of the framing that in teachings by disciples in the suttas. Så teachings by disciples är då elever av Buddha, sån som de stora mest kända eleverna, ja, de som var på den tiden, Sariputta, ja, Mahamoggallana, Kassapa, de mest kända nonne, Soma, Upalavanna, ja, de mest kända eleverna till Buddha, och de vill gärna finna ganska mycket, inte mycket, men de finner några texter av dessa kända eleverna. Ananda är en annan en. Och det är en som tidlig buddhism, för att de kommer rätt från Buddha, och väldigt ofta så säger Buddha att ja, nej, det var liksom det som ofta sker är det att du har en elev då som säger ett eller annat, och så hör alla samman på, och så plötsligt går det till Buddha och frågar, ja, var det riktigt liksom, sa han rätt eller liksom, var det bara tull det han sa? Och så mycket säger Buddha, nej, det var bra, det var liksom spot on då, jag blev sagt det på samma måte. Så det är liksom som det fungerar. Så när jag är färdig snacka idag, så kan det gå till en eller annan person, jag vet inte, Ajahn Brahm när han kommer, eller till kanske till Buddha själv då, spöra liksom, ja, Ajahn Brahmali sa att här är det liksom, var det riktigt eller är det bara en annan helt liksom på jorden, eller vad som föregår här. Så där liksom kan du söka, finna ut då om det här är, och det är det som sker också i sutrarna då. Så du har lära från Buddhas elever. Och så har du det som kallas för framing narrative. Med andra ord, det är då texterna som är runt dessa talen, ikke sant? Med andra ord, en gång så bodde Buddha i Pataliputra, ikke sant? Och han snackade till Sariputta, där sa han så och så. Det är väl kallat för the framing narrative då, som på något sätt ger en ramme för själva texterna. Och så när Buddha så är färdig, så slutar jag texten med att alla munkarna var glada och förnöjda, och de sa sadhu och ett land sånt då på slutet, ikke sant? Så det var liksom det avslutningen då. Så det är liksom the framing narrative. Och det går tillbaka väldigt långt, men Buddhas tale går tillbaka längre än det vi kallar för the framing narrative. Det framing narrative blir gärna lagt till senare. Det var inte det munkarna husker på det tidspunktet, och det vet vi historiskt. För det att det är speciellt, det finner du då i dessa texterna, att det blir spurt senare vad som är det framing narrative, hur var det talen blev sagt, vem var det som sa det, etc. etc. Och så har vi the Patimokkha and some other Vinaya material. Så Patimokkha, det är munkreglerna, det är en lång regel med regler. Och så har du some other Vinaya material, det är reguleringar som fanns för munkar och nonner, bortsett från de rena reglerna. För att du har munkesamfund, och ett munkesamfund ska fungera, ikke sant? Och för att få det att fungera så måste du ha regler för hur man gör avgörelser samman. La oss si at vi skal ordinere en ny munk, ikke sant? Da må alle munkene komme sammen. Og hvis en munk sier, nei, han munken der, han er ikke verdt å ordinere, da kan du ikke ordinere den munken. Så du må liksom være snill og grei da, når du skal bli munker, bli ordinert, ikke sant? Du må liksom være smile til alle, og så må du på en måte leve riktig. Ellers så er det sjanse for at du ikke blir ordinert. Og, så det er sånn munkesamfunnet fungerer. Det må være, det er ikke bare demokrati, det er absolutt demokrati. Alle må være enige, ikke sant? Hvis det er en person som sier nei, da kan du ikke ordinere den personen. Slik tas alle avgjørelser innenfor munkesamfunnet. Og det er veldig, man vil kanskje tro at det ikke fungerer, for at det finnes alltid noen vanskelige folk som alltid sier nei til alt, ikke sant? Det er gjerne slik det her. Men det fungerer faktisk utrolig bra, spesielt hvis du har en lærer på toppen som har ganske mye autoritet. Sånn som vi har hos oss, vi har Ajahn Brahm, som har veldig mye autoritet blant munkene, så fungerer det gjerne bra, for folk lytter gjerne til han da, i siste instans hvis det er uenighet. Men det fungerer også bra, tror jeg, fordi det betyr at da må du spørre deg, ja, hvorfor er du ikke enig? Liksom, hva er problemet her? Kan vi løse det på en eller annen måte? Og så finner du en eller annen middelverd som får det til å fungere. Og så blir ingen da satt utenfor, ingen på en måte føler seg at det ikke blir hørt, og så får du for meg veldig gode avgjørelser. Men det problemet med et vanlig demokrati er at du kan ofte bli et tyranni overfor mindretallet, ikke sant? Mens det får du ikke her da, i et sånt system. Så det er på en måte ganske, ganske unikt da, at du har et sånt absolutt demokrati på den måten. Og det er da dette Vinaya-materialet, det forteller deg hvordan du tar avgjørelser i et munkesamfunn, hva som er prinsippene for å bestemme om alle er til stede og slike ting. Og så har vi noen vers, og det er da bøker som Dhammapada. Har dere alle, kjenner dere alle til Dhammapada? Nei, kjenner ikke Dhammapada? Ok, det burde dere bli kjent med. Altså, jeg bare anbefaler det. Dhammapada er kjempebra, veldig inspirerende vers, ofte veldig, jeg vet ikke hvor god. Har du lest Kåre Lies oversettelse av Dhammapada? Nei, du har ikke lett det. Det er avhengig av oversetteren, da, hvor bra det er, men det kan ofte være, som det er på Pali, er det ofte veldig inspirerende og veldig liksom oppløftende, da. Så det jeg anbefaler folk er liksom, når du skal legge deg på kvelden, det siste du gjør, ja, ikke mobilen, ja, det er ikke det siste du gjør, Dhammapada, leser par verser, og så tenker du, ah, deilig, ok, så sover du, og så våkner du frisk raskt neste morgen. Ja, det er jo litt sant i det, ja. Hvis du sover godt, så våkner du gjerne frisk raskt energisk neste morgen. Og det kan være en av måtene å gjøre det på, få inn liksom litt gode impulser før man sovner om kvelden. Så det er Dhammapada. Det finnes ganske mange bøker eller buddhistskrifter som på en måte er bare verset. Dhammapada er en av dem, veldig, som jeg absolutt vil anbefale. Du har også noe som heter Therigata og Theragata, som er vers som ble sagt av de gamle munker og nonner tilbake på Buddhas tid. Ja, og der har du det, en av de få samlingene hvor det bare på en måte er nonner, en hel bok bare av nonners verser. Og det er ganske unikt, for det er veldig mangel på kvinnelige røster innenfor disse tekstene. Det er en av de stedene hvor du finner det. Og det kan være ganske inspirerende å høre Dhamma fra et kvinnes synspunkt, da. For det er gjerne litt annerledes, da. Man kommer gjerne fra litt forskjellige standsteder, standpunkter. Og det kan også være en interessant ting å se det derfra. Og det også kan være veldig inspirerende ting, da. Du har en person som på en måte har strevd gjennom livet, og så oppdager de Buddhas lære, og så praktiserer de, og så ender de opp med å bli fullt oppvåknet, så får du hele historien deres, da. Men du får det i verseform, da. Så det er ganske inspirerende. Altså noe jeg vil anbefale. Alt dette er å få på internettet, på denne Sutta Central, som jeg snakket om før. Så vi snakker om Pali-tekstene, og det som er tidlig er da det som kalles for the Nikayas. Og Nikayas er i hovedsak fire kolleksjoner med skrifter, og det er de lange tekstene, Buddhas lange tekster, Buddhas mellomlange tekster, Buddhas connected discourses, connected, hva er det på norsk igjen? Det var et ord jeg husker. Sammenkoblet tekster. Ja. Det var et annet ord som han brukte, som jeg synes var bra, men som jeg nå har glemt selvfølgelig. Da. Ok. Og så har du den siste, er de numeriske tekstene. Det er fire store kolleksjoner som inneholder liksom det vi kaller generelt sett de tidlige tekstene, da, som egentlig er Buddhas ord, da, noen av disse disiplene, elevene vi har sett akkurat nå, før tidligere. Så det er det jeg vil, hvis dere virkelig vil prøve å forstå hva Buddhas budskap er, så er det der man finner liksom Buddhas budskap. Lenge tekster, mellomlange tekster, sammenkoblede tekster, og de numeriske tekster, fire kolleksjoner. Det er mulig det kommer opp senere her, jeg kan ikke huske akkurat hva som er her. Og så har du da de kinesiske tekstene, vi snakket om i sted. Agamas og Vinaya belong to different schools. Og så har du noen få tekster i The Kangyur, som er da de tibetanske sutaene, med bare et lite tall. Så her har du det, de lange tekstene, Digha Nikaya, de mellomlange tekstene, Majjhima Nikaya, de tematiske tekstene, det var akkurat det, Sangyuta Nikaya, de er koblet sammen gjennom forskjellige temaer, det som er poenget her. Og så har du de numeriske tekstene, Anguttara Nikaya, og så har du den lille samlingen som heter Kudaka Nikaya. Der er det viktig å forstå at det er en blanding av alt mulig rart. Men de tekstene jeg nevnte i sted, Dhammapada og Therigata og Theragata, er blant de eldste tekstene i denne samlingen. Den heter den lille samlingen, det er samtidig den lengste samlingen av alle sammen her. Er ikke det rart? Det er liksom, den begynte tydeligvis veldig liten, og så bare la det til dikk, inntil det var den lengste alle her. Det var omtrent så lang, 15 bøker eller mye det er i den samlingen her. Så sånn er det gjerne her. Og så har du de monastiske lovtekster, som er Vinaya Pitaka. Det er min oversettelse av den der. Så, ja, stort sett tidlig, men ikke alltid tidlig. Ja, men la oss stoppe der, for ellers så går vi for langt.